นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องของเจตสิกธรรมอุปมาว่าจุดเล็กๆที่ปรากฏเกิดขึ้นในจิตเนี่ยนะครับซึ่งเรากำลังศึกษาในกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่าอัญญสมนาเจตสิกเหตุที่ได้ชื่อว่าอัญญสมนาเจตสิกนั้นเพราะว่าสามารถจะเข้าประกอบกับอกุศลเจตสิกทำจิตให้เป็นฝ่ายของอกุศลไปพวกหนึ่งหรือเกิดในฝ่ายของโสภณเจตสิกก็ปรุงแต่งให้โสภณจิตปรากฏเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งหรือมีลำพังแต่อัญญสมนาอย่างเดียวนะครับเป็นไปในการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจอัญญสมนานี่ก็เป็นตัวช่วยเหลืองานของจิตที่ขาดตกบกพร่องไม่ได้เลยก็ได้แก่พวกสัพพจิตตะสาธารณะเจตสิกเจ็ดดวงนะครับจิตใจจึงจะสามารถรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ถ้าไม่มีเจ็ดดวงก็ไม่สามารถจะรู้อารมณ์อะไรได้แต่การรู้อารมณ์ของเจตสิกเจ็ดดวงนี้เพียงแต่เห็นได้ยินเท่านั้นนะฮะครั้งแรกขณะเห็นที่ตาได้ยินที่หูได้กลิ่นที่จมูกลิ้มรสที่ลิ้นสัมผัสถูกต้องทางกายเกิดในพวกทวิปัญจายนจิตสิบดวงนี่นะครับจะมีเจ็ดดวงแต่ว่าพวกอัญญสมนากลุ่มที่สองเรียกว่าปกิณกะเจตสิกจะปรากฏเกิดขึ้นกับจิตนอกนั้นมากน้อยตามสมควรแก่การงานนะครับการงานเป็นไปในการรู้อารมณ์เนี่ยก็มีตัววิตกเป็นตัวการตึกในอารมณ์นี้เป็นหน้าที่ของวิตกอารมณ์อะไรปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ตึกตามตามที่ได้เห็นมาแล้วได้ยินมาแล้วได้กลิ่นมาแล้วรู้รสมาแล้วสัมผัสถูกต้องทางกายแล้วคิดนึกแล้วตรงนี้จะต้องตรึกนึกคิดก็จะต้องอาศัยตัววิตกอาศัยตัววิจารประคองไว้ในอารมณ์นั้นนานๆเรื่องบางอย่างต้องคิดกันนานคิดกันมากก็จะต้องมีตัววิจารเข้าประคับประคองในอารมณ์นั้นและก็มีอาทิโมกเป็นตัวการตัดสินใจในอารมณ์จะอยู่หรือจะไปจะพูดหรือจะทำอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องอาศัยตัวอธิโมกข์เนี่ยเป็นตัวการตัดสินใจในอารมณ์ว่าจะทำอย่างไรต่ออารมณ์นั้นเป็นหน้าที่ของอธิโมกข์วิริยะนี่ก็ได้แก่ตัวภาคเพียรเป็นไปในอารมณ์นั้นอย่างต่อเนื่องเพียรทำบาปก็ได้ทำบุญก็ได้เพียรรับผลของกรรมต่างๆนานาอะไรเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้ทั้งสิ้นเมื่อครั้งที่แล้วก็ศึกษามาทั้งหมด11ประเภทในอัญญสมนา13ก็เหลืออีก2ประเภทด้วยกันนะครับก็มีตัวปีติตัวฉันทะที่เราจะศึกษากันต่อไปยังเหลืออีก2ตัวนะครับในวันนี้เรื่องปีติเจตสิกนะครับก็ได้แสดงว่าปีติเจตสิกเป็นธรรมชาติที่มีความปราบปลื้มใจในอารมณ์ได้แก่สภาพที่แช่มชื่นอิ่มเอิบใจเมื่อได้รับอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นมีลักษณะที่จตุกะดังนี้คือ3ปิยายนะลักษณะมีความแช่มชื่นใจในอารมณ์เป็นลักษณะกายะจิตตะปินนะละสามีการทำให้อิ่มกายอิ่มใจว่าพลนะละสาหรือมีการทำให้ซาบซ่านทั่วร่างกายเป็นกิจโอคยะปัจจุปัฏฐานามีความภูใจเป็นผลเสสะขันธัตตยะปัฏฐฐานามีนามมขันธ์3ที่เหลือ แล้วก็คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นเหตุใกล้อธิบายธรรมชาติของปีตินี้เมื่อเกิดขึ้นกับใครย่อมทำให้ผู้นั้นรู้สึกปลาบปลื้มใจมีหน้าตาและกายวาจาชื่นบานแจ่มใสเป็นพิเศษบางทีก็ทำให้รู้สึกซาบซ่านในร่างกายนั่นเองและการทำให้จิตใจของผู้นั้นแช่มชื่นเข้มแข็งไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายต่ออารมณ์อาการปรากฏของปีตินั้นคือการทำจิตใจฟูเอิบอิ่มขึ้นมาส่วนปีติที่จะเกิดขึ้นได้นั้นย่อมต้องอาศัยนามขันธ์สามคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และวิญญาณขันธ์เป็นเหตุใกล้ให้เกิดเวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุใกล้ให้ปีติเกิดขึ้นย่อมมาสายสุขเวทนาเท่านั้นเป็นเหตุให้ปีติเกิดด้วยเหตุนี้เองบางทีเราเข้าใจว่าปีติและสุขนั้นเป็นอันเดียวกันแยกจากกันไม่ได้ซึ่งความจริงนั้นเป็นสภาวะที่ต่างกันคือปีติเป็นธรรมชาติที่มีความยินดีเพราะได้ประสบอิทธารมปีติมีในที่ใดสุขก็มีในที่นั้นแต่สุขมีในที่ใดปีติอาจจะไม่มีในที่นั้นก็ได้ปีติเป็นสังขารขันธ์แต่สุขเป็นเวทนาขันธ์อุปมาปิติเหมือนบุรุษเดินทางไกลไปในที่กันดารมีเหงื่อโทมกายกระหายน้ำครั้นเห็นบุรุษอีกคนหนึ่งเดินมาก็ถามว่ามีน้ำดื่มที่ไหนบ้างบุรุษผู้นั้นตอบว่าพอพ้นลงก็พบสระน้ำท่านไปในที่นั้นก็จะได้น้ำดื่มบุรุษผู้เดินทางไกลนั้นตั้งแต่ได้ยินว่ามีสระน้ำจนกระทั่งได้เห็นสระน้ำนั้นก็จะเกิดปีติมีอาการแช่มชื่นเบิกบานในลมที่ได้ยินว่ามีสระน้ำหรือได้เห็นสระน้ำนั้นนี่เป็นธรรมชาติของปีติแต่ถ้าบุรุษนั้นได้ดื่มน้ำหรือได้อาบน้ำก็จะรู้สึกว่าสุขสบายดีจริงดังนั้นสุขจึงดำรงอยู่ด้วยการเสวยรสแห่งอารมณ์เราจึงเห็นความต่างกันของปีติและสุขได้ชัดเจนว่าปีติเกิดจากความปลาบปลื้มใจในอารมณ์ส่วนสุขเกิดจากการตามเสวยอารมณ์ที่ดีเมื่อปีติเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นทางใจเช่นนี้จึงมีลักษณะใกล้เคียงกับโสมนัสเวทนาขึ้นมาแต่ถึงกระนั้นปีติก็ไม่ใช่โสมนัสอยู่นั่นเองเพราะโสมนัสเป็นเวทนาขันธ์เกิดได้ในจิต62ดวงปีติเป็นสังขารขันธ์เกิดได้ในจิตเพียง51ดวงจตุตถฌานราภีบุคคลย่อมเห็นความต่างกันแห่งโสมนัสและปีตินี้ได้ชัดเจนปีติเจตสิกธรรมชาติที่ปราบปลื้มอิ่มเอิบใจนั้นมี5ประการคือ1คุตตกาปีติปราบปลื้มเพียงเล็กน้อยพอรู้สึกขนลุกคณิกาปีติปราบปลื้มชั่วขณะเหมือนสายฟ้าแลบที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปแต่เกิดขึ้นได้บ่อยๆ3โอกันติกาปีติปราบปลื้มเป็นพักๆและมีการไหวเอ็นโยกโครงเหมือนคลื่นกระทบฝั่ง4อุเพงคาปีติปราบปลื้มจนตัวลอย5พลานาปีติปราบปลื้มชนิดอิ่มเอมซาบซ่านไปทั่วร่างกายเกิดในอัปปนาจิตและตั้งอยู่ได้นานดังเช่นรูปประพรมทั้งหมดไม่ต้องกินอาหารอยู่ได้ด้วยพลานาปีติอันหนึ่งอาการรู้สึกขนลุกอาจเกิดจากประสบอารมณ์ที่น่ากลัวเช่นกลัวผีก็รู้สึกขนลุกเหมือนกัน แต่เป็นไปด้วยอำนาจโทสะชนิดปฏิกรรมะโทสะคือโทสะชนิดถอยหลังไม่ใช่ขุทกาปีติอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของปีติเจตสิกนะครับถ้าเกิดขึ้นในจิตในก็ทำให้จิตใจนะมีความปราบปลื้มในอารมณ์แต่การปราบปลื้มในอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ดีครับเขาเรียกว่าอิทธารมหรือถ้าดียิ่งก็เรียกว่าอติอิทธารมตัวปีติตัวโสมนัสเวทนาเนี่ยจึงจะปรากฏเกิดขึ้นที่ได้อุปมาว่าปีติเหมือนบุรุษเดินทางไกลแล้วก็มีความกันดานก็มีการกระหายน้ำร่างกายก็อยากจะอาบน้ำเมื่อเห็นบุรุษคนหนึ่งเดินสวนทางมาก็ถามว่าข้างหน้าเนี่ยเมื่อไหร่จะมีน้ำบุรุษก็บอกว่าไม่ไกลอันนี้บอกว่าเริ่มอิ่มใจจนกว่าจะเห็นสระน้ำส่วนโสมนัสเวทนาอุปมาเหมือนลงไปอาบไปดื่มถ้าเราดูตามอุปมาก็คล้ายๆกับว่าปิติเกิดก่อนโสมนัสเวทนาเกิดทีหลังแต่ความจริงไม่ใช่นะครับเกิดพร้อมกันแต่ทำกิจกันคนละอย่างปิตินั้นมีความอิ่มใจในอารมณ์ที่ดีโสมนัสเวทนาเป็นตัวการเสวยอารมณ์ถ้าจะอุปมาก็เหมือนอย่างกับเรารับประทานอาหารขณะที่รับประทานอาหารแต่ละคำละคำในอุปมาตัวการเคี้ยวกินก็คล้ายๆกับเวทนาเป็นตัวการเคี้ยวกินอารมณ์หรือเสวยอารมณ์แต่กลืนไปแต่ละคำละคำเนี่ยมันก็อิ่มทุกทีถามว่าอิ่มคำไหนแล้วก็ตอบได้ว่าอิ่มทุกคำแต่พออิ่มจริงๆเนี่ยท่านพระสารีบุตรบอกว่าประมาณอีกสัก4คำหรือ5คำจะอิ่มเนี่ยนะครับให้หยุดแล้วก็ดื่มน้ำพอดีอิ่มพอดีเพราะเหตุใดท่านจึงได้แสดงว่าอีก4คำหรือ5คำใกล้จะอิ่มเนี่ยให้ดื่มน้ำเพราะรูปนั้นจะได้นำมาไปใช้งานได้ไงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักบวชเนี่ยท่านมีรูปมีนามเอาไว้เจริญสมณธรรมถ้าฉันมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ควรแก่การงานในการเจริญสมณธรรมแต่จะควรแก่การงานคือนอนครับถึงจะควรกันท่านจึงให้ฉันพอประมาณว่าชีวิตของนักบวชยามีการก็ยังดื่มน้ำปานะต่างๆทั้งหลายได้อีกน้ำแก้ทุกน้ำผลไม้คั้นก็ดีน้ำองุ่นคั้นเหล่านี้เป็นต้นเป็นน้ำแก้ทุกหมายถึงว่านักบวชก็ไม่ใช่หมายความมาบวชเข้ามาเพื่อจะอดอยากความจริงก็บวชเข้ามาก็เพื่อเจริญธรรมนัตธรรมเจริญธรรมนัตธรรมนี่ก็เพื่อจะให้รูปให้น้ำกระปรี้กระเปร่าอยู่เสมอนะครับพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมท่านจึงบอกว่าประมาณ4หรือ5คำใกล้จะอิ่มนี่ดื่มน้ำไปพอดีกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอิ่มนี่ความจริงก็อิ่มทุกคำแต่ถ้าเกินไปกว่านั้นอิ่มแล้วมันอึดอัดรู้สึกว่าจะไม่สบายนะครับกินแล้วประทานอาหารคาวซะเต็มที่ต่อด้วยอาหารหวานอีกถ้วยหนึ่งต่อด้วยผลไม้ต่างๆนานาแถมเอาส้มล้างปากอีกสองผลอีกซึมเลยแต่นี้อิ่มเราซึมเลยเดี๋ยวนะครับอิ่มมากเกินไปแต่นี้เป็นข้ออุปมานะครับว่าตัวการเคี้ยวกินนั่นเหมือนเวทนาส่วนตัวการที่อิ่มไปตามลำดับ เป็นหน้าที่ของปีติเป็นไปด้วยกันเหมือนคล้ายๆกับรับประทานอาหารอันนี้เป็นข้ออุปมาอุปมานามธรรมทั้งสองอย่างนี้เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันประเดี๋ยวท่านนักศึกษาจะไปติดใจในตัวอย่างอาจจะคิดว่าปีติอาจจะเกิดก่อนเนี่ยนะฮะก็ขอที่แจ้งได้ตรงนี้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นในเรื่องของปีติถ้าว่าโดยวิเศษลักษณะก็ได้แสดงว่าสัมปิยายนะลักขณามีความแช่มชื่นใจในอารมณ์เป็นลักษณะปีติเกิดขึ้นกับใครเนี่ยมีการแช่มชื่นแช่มชื่นในอารมณ์ที่ดีๆต่างๆทั้งหลายเนี่ยถ้าจะดูทางจิตตาชะลูปเนี่ยหน้าก็ยิ้มละลื่นเลยจ้ะเดี๋ยวหน้าที่ยิ้มละลื่นนี่ทางธรรมะเรียกว่าจิตตาชะลูปจิตตาชะลูปนี่เอิบอิ่มเป็นไปด้วยอำนาจของปิตินั่นเองเกิดความแช่มชื่นเบิกบานใจขึ้นมาส่วนจิตหน้าที่ปิติเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้แสดงว่ามีการทำให้อิ่มกายอิ่มใจอิ่มกายอิ่มใจนั่นก็หมายถึงว่ามีความไม่ตะเกียกตะกายไปแสวงหาอารมณ์ที่ดียิ่งกว่านี้เราได้อารมณ์ดีที่ถูกใจแล้วก็อิ่มกายอิ่มใจเป็นไปอยู่ในอารมณ์นั้นเพราะทำกิจทำให้อิ่มกายอิ่มใจประการหนึ่งอีกประการหนึ่งมีการทำให้ซาบซ่านทั่วร่างกายเป็นกิจแต่ว่าภาลนาปีตินี้จะเกิดตั้งแต่ผู้ที่ได้ปฐมฌานเป็นต้นไปจนถึงทุติยฌานตติยฌานได้3ฌานครับเป็นฌานที่มีปีติเกิดร่วมกับอัปปนาสมาธิจึงทำกิจมีการทำให้ซาบซ่านทั่วร่างกายนะครับส่วนผลปรากฏมีความฟูใจจิตใจนี่ฟูเลยทีเดียวนะครับจิตใจไม่เศร้าซ้อยหงอยเหงาแต่จิตใจใดเกิดร่วมกับปีติก็จะมีใจฟูลิงโลดใจจะให้ไปทำอะไรต่อมีอะไรก็ไม่เหนื่อยหน่ายอะไรเป็นไปกับอารมณ์ดีเพราะจิตใจนั้นฟูเลยทีเดียวส่วนเหตุใกล้ได้แสดงว่าอาศัยนามขันธ์ที่เหลือนอกจากตนนะครับถ้าการรับรู้อารมณ์ก็ดังที่ได้อุปมาไว้ในภาพที่กระดานนะครับทั้งจิตทั้งเจตสิกนี้จะต้องเป็นไปด้วยกันยกเว้นปีติเสียก็มีเจตสิกขันธ์3ที่เหลือทั้งหมดก็เป็นเหตุใกล้ให้ปีติได้ปรากฏเกิดขึ้นส่วนประเภทของปีตินั้นท่านก็ได้แสดงไว้ทั้งหมดถึง5ประการด้วยกันนะครับคุทธกาปีติความปราบปลื้มเพียงเล็กน้อยพอรู้สึกขนลุกชูชันบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุทธกาปีติมีขนลุกขนพองอิ่มใจในอารมณ์ต่างๆนั่นหลายนี่ได้มากผมเคยเห็นปีติเหล่านี้พวกชอบเล่นพระแล้วก็ปลุกเสกพระเสร็จแล้วเขาพนมมือดีเรียบร้อยแล้วรูปไปตามเนื้อตามพรมหาขนลุกสู้สู้ๆนะครับปิติปรากฏเกิดขึ้นในพุทธคุณที่เขาได้คุ้นเคยแล้วฝึกใจของตนอยู่เสมออย่างนี้เรียกว่าคุทธกาปิติคุทธกาปิติมีความปราบปลื้มขนลุกขนพองเลยทีเดียวนะครับส่วนประการที่สองคณิกาปีติปราบปลื้มชั่วขณะเหมือนสายคว้าแลบเกิดขึ้นแล้วก็หายไปแต่เกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆนี่หมายถึงเกิดขึ้นเป็นขณะขณะโดยมากก็จะเกิดกับพวกที่ชอบทำสมาธินะครับได้เห็นแสงสว่างบางทีก็อิ่มอกอิ่มใจในอารมณ์นั้นเนี่ยนะครับความปราบปลื้มก็เกิดขึ้นเป็นขณะขณะไปส่วนประการที่3ชื่อว่าโอกันติกาปิติ ปราปลื้มเป็นพักๆและมีการไหวเอ็นโยกโครงเหมือนขึ้นกระทบฝั่งคล้ายๆกับว่าตัวมันชักเบาแล้วล่ะครับโดยมากก็พวกชอบเล่นสมาธิบางทีนี่ก็ตัวลอยจะไปได้แล้วเนี่ยกระโดดลงมาขาหักไปก็มีครับเพราะไอ้ตัวเนื้อใจมันเบาจริงๆเหมือนอย่างกับปุยนุ่นปุยสำลีอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถจะตัวลอยไปได้โยกโครงเป็นไปตามอำนาจของสมาธิเป็นพักๆส่วนข้อที่4นี่อุเพงคาปีตินี่ลอยไปได้จริงๆท่านหยิบยกอย่างคุณอธิดาของแง่อุบาสกอุบาสิกาได้แสดงไว้ในอัตถสาลีนีนะครับว่าบิดามารดาก็จะไปงานที่เขาบูชาพระรัตนตรัยกันที่ลานพระเจดีย์ลูกสาวนี่อยากจะไปเหมือนกันแต่พ่อแม่ห้ามไว้ว่ากลางค่ำกลางคืนพ่อแม่จะไปก่อนส่วนลูกควรจะไปกลางวันนางก็เห็นลานพระเจดีย์นี่เขาตามประทีปถูกเพียนต่างๆนี่แหละจิตใจมันเกิดเลื่อมใสบิดามารดาออกเดินทางไปก่อนแต่กุลธิดาเนี่ยกับลอยไปถึงก่อนเพราะจิตเลื่อมใสถึงขนาดเนี่ยมันลอยไปได้เนี่ยไม่ใช่โดยอำนาจอภิญญานะครับโดยอำนาจของปีติจะต่างยังไงกับพวกอภิญญาล่ะอภิญญาเนี่ยมีความฉับไวมีความเป็นไปตามใจได้อย่างรวดเร็วแต่ปีตินี่จะลอยไปได้ขนาดที่มีปีติถึงขนาดเท่านั้นและก็ลอยไปไม่สูงเหมือนกับพวกอภิญญานะครับลอยไปพอประมาณสามารถจะไปถึงลานเจดีย์ได้ที่ได้แสดงหลักฐานไว้อันนี้ก็แปลกประหลาดมหัศจรรย์อีกประการหนึ่งความจริงไอ้สิ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์นี่มีอีกมากไม่ใช่มีเพียงแค่นี้นะครับในเรื่องราวของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยแต่ใครทำเหตุทำปัจจัยก็ให้พอแล้วเป็นไปอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยอันนี้ก็สามารถจะลอยไปได้แต่ต้องมีปีติในอารมณ์นั้นถึงขนาดนะครับขนาดตัวลอยนี่มีแต่ว่าไม่ใช่มีได้ง่ายๆนะครับนานๆจะมีตามตัวอย่างก็พบกุลธิดาเนี่ยแหละครับที่ได้แสดงไว้ส่วนข้อที่5พรณาปีติอันนี้หมายถึงปีติที่ได้อัปปนาสมาธิแล้วสำหรับผู้ที่ฝึกตัวอัปปนาคือไอ้ตัวสมาธินั่นแหละให้แข็งแรงถึงจะมีพรณาปีติสำหรับปีติของบรรดาบุคคลทั่วๆไปก็มีปีติบ้างเล็กๆน้อยๆหรือมีปีติเป็นขณะสลับสืบต่อสืบเนื่องกันไปอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของปีติที่ท่านได้แสดงว่าเกิดขึ้นมาเพื่ออิ่มใจในอารมณ์นะครับในอารมณ์อะไรในอารมณ์ที่ดีและอารมณ์ที่ดีนั้นเราก็ได้ศึกษากันแล้วว่าได้มาจากกุศลกรรมในอดีตนะครับเราทำไว้ดีธรรมดาเวลาเราจะได้ก็ได้อารมณ์ดีธรรมดาเราทำแบบประณีตเวลาได้ก็ได้สิ่งที่ประณีตเราทำอารมณ์อันเลิศเวลาได้ก็ได้แต่สิ่งที่เลิศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตรงกับเหตุที่ตนได้กระทำไว้ดังนั้นในเรื่องการให้ประโยชน์สุขแก่บรรดาบุคคลอื่นท่านก็ได้แสดงว่าให้อย่างไรผลก็จะตอบสนองตนเองนั้นอย่างนั้นให้ของเขาดีไหมถ้าหากว่าเอาเสื้อผ้าเก่าๆนี่ไปให้เขาหน้าหนาวเวลาจะได้เนี่ยจะได้อะไรล่ะก็ได้เสื้อผ้าเก่าๆเหมือนกันคนเขาจะทิ้งแล้วเสียดายก็มาให้เราอะไรอย่างนี้นะหรือใส่ไม่ได้แล้วบ้างอะไรบ้างเอาช่วยเอาไปใส่หน่อยเถอะเนี่ยเพราะเราให้สิ่งที่ไม่ประณีต ให้สิ่งที่ประณีตก็จะได้สิ่งที่ประณีตนะอันนี้ท่านได้แสดงไว้ยิ่งให้สิ่งที่เลอเลิศแล้วก็ได้สิ่งที่เลอเลิศเลยนะครับสิ่งที่เลอเลิศนี่เห็นจะเป็นพวกผ้าไตรจีวรเวลาให้สิ่งที่เลิศอย่างนี้แล้วบางทีท่านได้แสดงว่าถ้าเป็นผู้หญิงนี่จะได้เครื่องราดามหาปราสาทนะฝ่ายชายก็จะได้เป็นเอหิภิกขุมีผ้าไตรจีวรลอยมาในนภาอากาศนะอันนี้ก็ได้แสดงไว้ในเรื่องของการให้สิ่งที่เลิศเหมือนกับเหตุที่ตนได้ทำไว้นั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวของตัวปีติเป็นตัวการอิ่มใจในการทำความดีก็ได้นะที่เราทำเหตุและได้รับผลมาเรียกว่าเป็นกุศลวิบากที่ดีมีปีติร่วมก็ได้ซึ่งเราจะศึกษากันตามในที่สองที่สามที่สี่ต่อไปว่าปีตินั่นน่ะเกิดกับจิตได้กี่ดวงเวลาเกิดขึ้นนี่ร่วมกับเจตสิกอื่นๆกับจิตอะไรได้บ้างสำหรับตอนนี้เราศึกษาแต่ลักษณะพิเศษของเขาก่อนนะครับว่าเขามีลักษณะอย่างไรอย่างไรก็เพื่อที่จะจำลักษณะต่างๆทั้งหลายของเขาให้ได้เมื่อเราไปประสบพบเห็นที่ไหนเราก็สามารถจะเข้าใจได้ขั้นตอนหนึ่งส่วนอีกดวงหนึ่งนะครับเรียกว่าฉันทะเจตสิกฉันทะเจตสิกเป็นธรรมชาติที่มีความพอใจในอารมณ์ได้แก่สภาพที่มีความพอใจในอารมณ์ที่ต้องการมีลักษณะที่จตุกาดังนี้คือตัตตุกรรมมยตาลัคโนมีความปรารถนาเพื่อกระทำเป็นลักษณะอารามณะปริเยสนะละโสมีการแสวงหาอารมณ์เป็นจิตอารามเนนะอัตถิกตาปัจจุปัฏฐาโนมีความปรารถนาอารมณ์เป็นผลอารามณะปัฏฐัฏฐาโนมีอารมณ์เป็นเหตุใกล้อธิบายฉันทะเจตสิกที่มีความปรารถนาเพื่อจะทำเป็นลักษณะนั้นหมายถึงมีความปรารถนารูปารมณ์เพื่อจะเห็นปรารถนาสัทธารมณ์เพื่อจะได้ยินปรารถนาคันธารมณ์เพื่อจะได้กลิ่นเป็นต้นรวมความแล้วความต้องการเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสถูกต้องสัมผัสคิดอารมณ์นั่นเองเป็นลักษณะของฉันทะเมื่อมีความต้องการอารมณ์ต่างๆเป็นลักษณะแล้วก็ต้องมีการแสวงหาอารมณ์ที่ต้องการต่างๆนั้นมาสนองความต้องการการแสวงหาอารมณ์ต่างๆนี้จึงเป็นกิจของฉันทะเมื่อพิจารณาอาการของฉันทะนั้นก็จะได้รู้ด้วยปัญญาว่าฉันทะมีความปรารถนาอารมณ์เป็นผลปรากฏและอารมณ์นั่นเองที่เป็นเหตุใกล้ให้ฉันทะเกิดขึ้นข้อสังเกตฉันทะกับโลภะนั้นมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากคือมีความต้องการอารมณ์ด้วยกันแต่ความต้องการอารมณ์ที่เป็นฉันทะนั้นไม่เหมือนกับความต้องการอารมณ์ที่เป็นโลภะกล่าวคือความต้องการอารมณ์ที่เป็นโลภะนั้นย่อมยึดและติดใจอยู่ในอารมณ์นั้นส่วนความต้องการอารมณ์ที่เป็นฉันทะนั้นไม่ยึดและไม่ติดใจอยู่ในอารมณ์นั้นอุปมาเหมือนบุคคลที่ต้องการรับประทานขนมกับบุคคลที่ต้องการรับประทานยาความต้องการขนมนั้นเป็นความต้องการที่เป็นโลภะเพราะเป็นความต้องการที่ยึดติดอยู่ในละสารมส่วนความต้องการยานั้นเป็นความต้องการชนิดที่เป็นฉันทะเพราะไม่ยึดติดอยู่ในละสารมเมื่อหายป่วยแล้วก็ไม่มีความต้องการรับประทานยาอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องของฉันทะเจตสิกนะครับเป็นปกิณกะตัวสุดท้ายแต่ว่าไปมีลักษณะคล้ายๆกับตัวโลภะแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับ เพราะอะไรเพราะโลภะที่เราจะศึกษากันต่อไปนั่นน่ะเป็นตัวการยึดติดในอารมณ์ที่ยังไม่ได้มาก็แสวงหาเพื่อต้องการที่จะได้มาจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตามนะขอให้ได้มาอย่างเดียวเท่านั้นน่ะพอต้องการแล้วต้องได้หรือว่าได้มาแล้วนี่ยึดไว้ไม่ยอมปล่อยยึดติดเลยทีเดียวนะครับของที่เรามีหรือของที่เราได้มาเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของโลภะเกิดขึ้นกับจิตใดนี่ท่านได้แสดงว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์เพราะอะไรเพราะขันธ์ห้านั้นจะต้องเป็นไปตามอำนาจของโลภะแล้วแต่เขาจะบัญชาการอย่างไรขันธ์ห้าก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นแล้วโลภะเนี่ยไม่เคยปราณีใครนะครับไม่เคยปราณีใครได้ให้โดยมากก็ให้ทำบาปทำอกุศลอยู่ตลอดเวลาเป็นพวกอธรรมยะโลภะนั่นเองก็ขอพูดตรงนี้สักนิดนึงก็ได้นะครับว่าโลภะทวนใหญ่ๆอาจจะแบ่งได้สองประการเนี่ยกันประการที่หนึ่งเป็นธรรมยะโลภะโลภะโดยความเป็นธรรมนั่นหมายถึงว่าความจริงเป็นกุศลวิบากของเราเรามีสิทธิ์ควรจะได้เช่นลาภของเรายศของเราความสุขของเราอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะครับเราก็มีสิทธิ์ควรจะได้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมยะโลภะหรือเราต้องการอยากจะรวยนี่เราก็ทำทานอยากจะสวยต้องรักษาศีลอยากจะมีปัญญาต้องศึกษาเราเรียนพระอภิธรรมนี่อันนี้ก็เรียกว่าโลภะอย่างชอบธรรมเหมือนกันนะครับเพราะเราทำเหตุแห่งที่จะได้มาซึ่งความรวยความสวยความมีปัญญาจะเป็นโลภะเข้าร่วมด้วยก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมยะโลภะโลภะที่เราได้มาโดยชอบธรรมถ้าอย่างนี้แล้วบาปน้อยบาปน้อยในที่นี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่ายังต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดโลภะอย่างนี้ยังได้ใช้ขันธ์ห้าให้ไปตามทึกทักยึดถือบอกกุศลวิบากบ้างกุศลคือความดีที่ตนทำไปบ้างก็ยังต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าไม่สามารถนำไปเกิดเป็นเปรตได้ส่วนโลภะที่จะนำไปเป็นเปรตนั้นท่านได้แสดงว่าได้แก่อธรรมยะโลภะแปลว่าโลภะที่ไม่ชอบธรรมโลภะที่ไม่ชอบธรรมนั้นหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเป็นกุศลวิบากของคนอื่นเขาครับเราไม่มีสิทธิ์จะได้แต่หาเหลี่ยมเล่เทตุบายเพื่อให้ได้มาเป็นสมบัติของตนจนได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นโลภะแบบไม่ชอบทำเช่นมีสมัยโบราณเนี่ยเอากระดาษเปล่าๆไปให้เซ็นชื่อหรือบางทีเอากระดาษของจริงมีไปให้เซ็นก็ตามแต่ไปโดนคนไม่ค่อยรู้หนังสือเข้าเนี่ยนะครับก็ไม่ตาบ่าอันนิติกรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้แก่อะไรก็ถูกบุคคลถ่ายเทกุศลวิบากของตนเนี่ยเอามาหมดเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าอธรรมยะโลภะตามจริงจริงเหล่านั้นเนี่ยเป็นกุศลวิบากของคนอื่นเราไม่มีสิทธิ์จะได้นะครับอีกประการหนึ่งหมายถึงมีความโลภยินดีติดใจในกุศลของคนอื่นฉันนี่มันไม่ใช่ของเราแต่หาเล่เทตุบายใครฆ่ากับตนเองได้ทำ
นะได้ทำบางทีก็ไม่อยากให้เขาทำไปกลั่นแกล้งเขาบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับความโลภที่ได้มาโดยไม่ชอบทำเหล่านี้ท่านถือว่าเป็นอธรรมยะโลภะแปลว่าโลภะนี้สามารถจะนำไปอบายได้ก็ไม่ควรที่จะทำให้มีให้เกิดขึ้นนะครับภายในจิตใจของเราเพราะว่าโลภะเกิดขึ้นกับจิตใดนี่จะติดใจในอารมณ์ที่ดีแต่ของเรานี่ก็ไม่เป็นอะไรแต่ของคนอื่นที่เป็นกุศลวิบากของเขาก็ดีกุศลของเขาก็ดีนี่ตนเองแอบไปรับประทานได้ก่อนเหมือนญาติพระเจ้าพิมพิสารก็ได้เขาจะทำบุญทำอะไรกันเนี่ยโลภะของตนได้มาโดยไม่ชอบทำเนี่ยก็เลยทำให้ตนเองต้องเดือดร้อนนะครับอย่างนี้เป็นเรื่องของโลภะเกิดขึ้นกับจิตใดแล้วก็จะยึดติดอยู่ในอารมณ์ทั้งของตนเองบางทีรวมไปถึงทั้งของคนอื่นตะเกียกตะกายเพื่อจะให้ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นส่วนตัวฉันทะนี่ไม่ได้ติดใจครับไม่ได้ติดใจแต่ว่าเป็นความพอใจเป็นความพอใจหมายความว่าอย่างไรก็หมายถึงพอใจที่จะทำพอใจที่จะพูดพอใจที่จะคิดในอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยเราเกิดการพอใจแล้วก็สามารถจะทำกรรมต่างๆทั้งหลายสำเร็จอันนี้เป็นหน้าที่ของตัวฉันทะเกิดขึ้นกับจิตใดสิ่งที่ไม่สำเร็จไม่มีแปลว่าจะต้องได้อารมณ์นั้นมาสำเร็จแล้วก็ฉันทะนี่บางทีก็เกิดร่วมกับโลภะก็ได้แต่โลภะทำหน้าที่ยึดฉันทะพอที่จะทำงานเหล่านั้นให้โลภะเข้าไปยึดอย่างนี้ก็เกิดร่วมกันได้แต่นอกจากในโลภะมูลจิตนี่มีแต่ฉันทะอย่างเดียวเกิดขึ้นกับจิตได้อีกกว้างขวางมีการพอใจที่จะทำความดีทางกายทางวาจาทางใจหรือพอใจที่จะไปเห็นไปได้ยินต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็ตามอันนี้ก็เป็นตัวฉันทะนะครับเป็นตัวการพอใจในการทำในการพูดในการคิดแล้วก็ทำพูดคิดเป็นไปในอารมณ์นั้นจนสำเร็จนี่เรียกว่าเป็นตัวฉันทะเจตสิกได้อุปมาไว้ว่าโลภะเหมือนขนมหวานที่บุคคลรับประทานเนี่ยต้องการยึดติดอยู่ในรสนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของโลภะแต่ฉันทะได้อุปมาว่าเหมือนยาเนี่ยก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ติดละไม่ใช่เหมือนยาบ้านะยาในที่นี้ก็หมายถึงว่ายาที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่หายแล้วประทานยาเพื่อให้โรคหายเท่านั้นเองพอใจที่จะทานยาไม่ได้ยึดไม่ได้ติดอยู่ในยาธรรมชาติทั้งสองสิ่งนี้ก็เหมือนกันต่อจากนั้นก็ได้แสดงถึงลักษณะพิเศษของฉันทะว่าเกตุกามยตาลัคโนมีความปรารถนาเพื่อจะทำเป็นลักษณะอันนี้เป็นหน้าที่ของตัวฉันทะปรารถนาที่จะทำในที่นี้ก็หมายถึงว่าปรารถนาในอารมณ์อะไรก็ตามแล้วก็ทำเป็นไปตามความปรารถนานั้นแต่ไม่ได้ยึดไม่ได้ติดอะไรใครจะทราบก็ตามไม่ทราบก็ตามก็ทำด้วยตัวฉันทะเช่นเป็นต้นว่าเมื่อเห็นในขวดแตกที่จะไปทิ่มแทงคนอื่นเข้าบุคคลเห็นแล้วก็ปรารถนาที่จะทำเก็บหรือขวาดให้เรียบร้อยใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามแต่เราพอใจที่จะทำงานนี้ให้เรียบร้อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของตัวฉันทะนะครับเพราะเวลานี้ภายอย่างใหญ่หลวงสำหรับพระที่ไม่ได้สวมรองเท้าไปบิณฑบาตนี่ท่านมาพูดที่ตึกมหามกุฏราชวิทยาลัยนี่นะฮะว่าลำบากตอนไปบิณฑบาตเพราะว่าของเหลือใช้มีมากเรื่องขวดอะไรแต่ไรนี่ตก แต่กระจัดกระจายผมก็นึกขึ้นมาได้ก็เอามายกเป็นตัวอย่างว่าเราอยากจะพอใจในการงานนั้นแล้วก็ทำลงไปอันนี้เป็นตัวฉันทะพอใจที่จะทำหรือพอใจที่จะทำอื่นใดก็ตามเป็นเพียงแค่ความพอใจที่จะทำหรือพอใจที่จะพูดจะได้นะพอใจที่จะพูดเนี่ยเพื่อจะให้คนอื่นได้มีความรู้ได้มีความเข้าใจแล้วก็ทำการงานทางวาจามีความปรารถนาในการพูดต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจนสำเร็จนะครับจนสำเร็จอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวฉันทะที่ปรากฏเกิดขึ้นนี่มีความปรารถนาที่จะทำที่จะพูดที่จะคิดในที่นี้ก็ได้ยกตัวอย่างว่าปรารถนาที่จะทำเป็นต้นนั่นเองส่วนจิตหน้าที่ได้แสดงว่ามีการแสวงหาอารมณ์แสวงหาอารมณ์นั้นไม่เลิกไม่ละนะครับถ้าฉันทะปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีการแสวงหาอารมณ์นั้นเป็นจิตเพื่อจะให้ถึงอารมณ์นั้นได้สำเร็จเช่นบางทีอารมณ์นั้นอยู่ไกลแสนไกลทีเดียวเราพอใจที่จะไปถึงอารมณ์นั้นเนี่ยตัวฉันทะก็ปรากฏเกิดขึ้นทำหน้าที่หรือที่เรียกว่าทำกิจเนี่ยแสวงหาอารมณ์นั้นจนได้เนี่ยนะครับเช่นเป็นต้นว่าเราจะไปกราบไหว้พระปฐมเจดีย์สมมติว่าอย่างนั้นนะฮะนี่อารมณ์นี้อยู่ไกลนะฮะแต่ไปจนถึงพระปฐมเจดีย์ได้แสวงหาอารมณ์นั้นได้เนี่ยสำเร็จเนี่ยเป็นกิจหรือเป็นหน้าที่ของฉันทะที่ปรากฏเกิดขึ้นผลปรากฏก็ได้แสดงว่ามีความปรารถนาอารมณ์เป็นผลงานที่ปรากฏเกิดขึ้นนี่มีความปรารถนาอารมณ์นั้นบ่อยๆเสมอๆและการทำการพูดการคิดก็สำเร็จเป็นไปตามความปรารถนาเรียกว่าสมปรารถนาสมปรารถนาในอารมณ์ใดอันนี้เป็นผลงานของตัวฉันทะเหตุใกล้ก็มีอารมณ์เนี่ยนะครับเป็นเหตุใกล้มีอารมณ์ทั้ง6ก็แล้วแต่ว่าฉันทะนั้นพอใจในอารมณ์อะไรก็มีอารมณ์นั้นเป็นไปตามฉันทะเช่นเป็นต้นว่าเราจะไปเก็บดอกไม้มาบูชาพระโดยมากโบราณนิยมชอบปลูกต้นเข็มกันเพราะมีให้ใช้บูชาพระทั้งปีนี่นะครับนี่มีอารมณ์เช่นต้นเข็มนะอันนี้เป็นอารมณ์มีฉันทะปรารถนาเพื่อจะทำแสวงหามาจนสำเร็จไปเก็บมาบูชาพระได้อย่างนี้ก็จะต้องมีอารมณ์เป็นเหตุใกล้ดังนั้นในเรื่องของอารมณ์ที่ฉันทะมีความพอใจในอารมณ์ใดก็จะสำเร็จได้อารมณ์นั้นมาเชยชมจนสำเร็จจนได้เป็นไปด้วยอำนาจของตัวฉันทะครับนี่ก็เป็นเรื่องของฉันทะเจตสิกเราก็ได้ศึกษารวมทั้งหมดอัญญสมนาเจตสิกได้13ประเภทนะครับเป็นเจตสิกที่เป็นกลางหมายความว่าตัวเขาเองไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นบุญอะไรแต่เข้าร่วมกับเจตสิกที่เป็นบาปก็กลายเป็นบาปไปในจิตนั้นด้วยเกิดร่วมกับโสภณเจตสิกเขาก็เป็นบุญหรือเป็นวิบากเป็นกิริยาไปด้วยตัวอัญญสมนาเองนี่ไม่ได้เป็นบาปเป็นบุญอะไรแต่ช่วยเหลือการงานที่เป็นบาปก็ได้ช่วยเหลือการงานที่เป็นบุญก็ได้หรือช่วยเหลือการงานที่ไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญก็ได้อันนี้ก็รวมแล้วก็มีเจตสิก13ดวงซึ่งที่เราได้ศึกษามาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่1เรียกว่าอัญญสมนาส่วนในกลุ่มที่ สองต่อไปที่เราศึกษาในกลุ่มสีแดงๆเนี่ยนะครับเรียกว่าอกุศลเจตสิกอกุศลเจตสิกอกุศลเจตสิกนี้ปรุงแต่งจิตให้เป็นบาปเลยนะครับปรุงแต่งจิตให้เป็นฝ่ายบาปหรือฝ่ายอกุศลนั้นมีทั้งหมดโดยส่วนรวมก็มี14ประเภทด้วยกันนะครับแยกเป็นกลุ่มๆได้5กลุ่มด้วยกันเพื่อเราจะได้เข้าใจในเรื่องราวของอกุศลเจตสิกเป็นอย่างดีนั่นเองกลุ่มที่1ชื่อว่าโมจตุกะเจตสิกก็แปลว่าเจตสิกกลุ่ม4นะจตุกะนี่แปลว่า4โมนี่ก็หมายความว่ามีโมหะนี่เป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานโมหะนี้เป็นธรรมชาติที่หลงไปในอารมณ์ภายนอกตนไปจับเอาอัฏฐบัญญัติหรือเอาสัทธบัญญัติจับเอาสัทธบัญญัติมาพูดถึงอัฏฐบัญญัติน่ะไม่เสื่อมคลายนี่เป็นเรื่องราวของตัวโมหะเจตสิกที่เป็นหัวหน้าตามมาด้วยอาหิริกะไม่ละอายต่อบาปทุจริต10ประการที่เรียกว่ากายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3รวมแล้วก็เป็น10อโนตปะไม่กลัวบาปครับกล้าที่เราเรียกกันว่าพวกเจ้าพ่อเนี่ยแหละครับมีไอ้ตัวเนี้ยนำตัวกล้าทำบาปนี่อโนตปะกล้าทำทุจริตทั้ง10ประการดวงที่4เรียกว่าอุทธัจจะฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ภายนอกต่างๆนานารวมทั้งหมดที่ว่าโมจตุกะเจตสิกมีจำนวน4ดวงกลุ่มที่2ที่ว่าโลติกะเจตสิกโลติกะติกานี่แปลว่า3เจตสิกนี้กลุ่มนี้มี3โลนี่หมายถึงมีตัวโลภะเป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานในกลุ่มนี้มีโลภะความโลภในอารมณ์ที่ดีทั้ง6นะครับทิฏฐิเห็นผิดในอารมณ์ที่ไม่ตรงต่อความจริงเห็นผิดในอารมณ์ที่ไม่ตรงต่อความจริงก็เห็นผิดในขันธ์5นั่นเองเห็นว่าเที่ยงความจริงขันธ์5ไม่เที่ยงหรือเห็นว่า0ความจริงขันธ์5ไม่0ถ้าเที่ยงก็หมายความว่าไม่ดับใช่ไหมฮะถ้าศูนย์ก็แปลว่าไม่เกิดแต่ขันธ์5นี่เกิดดับติดต่อสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาความเห็นผิดของทิฏฐินี่จึงเห็นไม่ตรงต่อความจริงของรูปนามที่ปรากฏเกิดขึ้นตอนนี้มานะครับมานะนี่หมายถึงการถือตัวถือตัวตรงกับความจริงบ้างไม่ตรงต่อความจริงบ้างเราจะทราบในรายละเอียดกันต่อไปก็ขอยกตัวอย่างนิดหน่อยถือตัวไม่ตรงต่อความจริงเช่นตัวไม่รวยล่ะครับทำยังไงล่ะแต่งตัวเหมือนคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีให้คนอื่นเขาเชยชมว่าตนนั้นร่ำรวยก็ดีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไม่ตรงต่อความจริงตนไม่สวยล่ะอาศัยวิทยาศาสตร์เข้าช่วยต่างๆก็ตามแต่มันสวยขึ้นอันนี้เขาเรียกว่ามันไม่ตรงต่อความจริงนะครับอยากจะให้คนอื่นเขาชมเชยตนก็ยกตัวว่าตัวรวยตัวสวยตัวเก่งอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าความจริงในตนนั้นไม่มีอันนี้เขาเรียกว่าไม่ตรงต่อความจริงมานะอีกประการหนึ่งถือตัวตรงต่อความจริงและก็ทุกผู้ทุกคนมีทั้งนั้นไม่ว่ากลหัตกลวาดพระเถรเณรชีอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยลองไปว่าถ้าไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นชีดีหน้าแดงเลยครับแสดงว่าถือตัวเราเป็นอะไรก็ถือจริงๆจังๆเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่ามีมานะแล้วถือตัวเนี่ยไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันนะครับรวยก็ถือตัวได้จนก็ถือได้เหมือนกันแล้วก็สวยก็ถือตัวได้ไม่สวยก็ถือได้ทั้งนั้นส ทุกรูปแบบนะครับอันนี้เราจะศึกษาในรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งว่าในกลุ่มสามนี่แหละทำให้ท่านบอกทำให้เราเนิ่นช้าเขาเรียกว่าปะปันจะทำมัวไปเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์ที่ตนว่าดีแต่ความจริงไม่มีสาระเป็นไปกับกิเลสนี่เราจะไปศึกษากันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งตอนนี้รู้จักกลุ่มเขาก่อนกลุ่มที่สามชื่อว่าโทจตุกะเจตสิกจตุกะนี่แปลว่าเจตสิกกลุ่มสี่เหมือนกันนะครับมีโทสะเป็นหัวหน้าโทสะประทุษร้ายในอารมณ์นะครับทำร้ายทำลายอารมณ์ที่ไม่ดีให้หมดไปเป็นไปด้วยอำนาจของโทสะอิสาริษยาคนอื่นเขาที่เขาได้กุศลวิบากไม่อยากเขาได้เขาทำกุศลก็ไม่อยากให้เขาทำไม่สบายใจมัจฉริยะหวงแหนกุศลวิบากของตนเองหรือคุณความดีของตนเองนี่ไม่แบ่งให้ใครหวงแหนไว้กุกุจจะกุกุจจะนี่มีสองแง่นะครับรำคาญใจในบาปที่ตนทำไปแล้วว่าแล้วไม่ควรจะไปทำบาปทำอกุศลอะไรเลยอีกแง่หนึ่งรำคาญใจในบุญที่ตนไม่ได้ทำแม้คนชอบใจพอใจทำไมคราวนี้เราใจร้ายไม่ช่วยเหลือเขาเลยคิดและใจไม่สบายอันนี้ก็เป็นพวกกุกุจจะส่วนกลุ่มที่สี่เรียกว่าถีทุกกะแปลว่าเจตสิกกลุ่มสองมีถีนะเป็นหัวหน้าตามมาด้วยมิทะถีนะนี่ทำให้จิตถอยจากอารมณ์มิทะทำให้เจตสิกถอยจากอารมณ์ถอยไปไหนถอยไปให้นอนหลับครับแต่ก่อนจะนอนนี่หาวัดวอดเนี่ยเขาละถีนมิทะละกลุ่มสุดท้ายเนี่ยมีดวงเดียวเรียกว่าวิจิกิจฉาเจตสิกนะครับห้อยท้ายนี่เหมือนกันและทำงานยันตรงกันข้ามวิจิกิจฉานี่สงสัยในอารมณ์ของปัญญาไม่ให้สนใจอารมณ์ของปัญญาแต่ปัญญาเจตสิกสุดท้ายนี่เป็นตัวการต้องเรียนรู้อารมณ์ของปัญญาเราจะได้ศึกษากันในรายละเอียดกันต่อไปในเรื่องราวของอกุศลเจตสิกทั้งหมดมี14ประเภทดังที่กล่าวไปแล้วนะครับเราก็จะได้ศึกษาตัวแรกกันก่อนนะครับตัวนี้ชื่อว่าโมหะเจตสิกครับโมหะเจตสิกก็อยู่ในหน้า35ครับโมหะเจตสิกคือความหลงไหลในอารมณ์ได้แก่หลงจากรูปนามเพราะความไม่รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงมีอัตถีประการโดยเฉพาะอาที่เรียกว่าลัคนาที่จตุกะก็คืออัญญาณลัคโนมีความไม่รู้ความจริงของสภาวะธรรมเป็นลักษณะอารามณสภาวะฉาธนะละโสมีการปกปิดสภาวะแห่งอารมณ์เป็นจิตอันทกาละปัจจุปัฏฐานโนมีการปฏิบัติผิดเป็นผลปรากฏอโยนิโสมนติกาละปัฏฐานโนมีการใส่ใจต่ออารมณ์โดยไม่แยบคายเป็นเหตุใกล้อัตถีประการของโมหะเจตสิกอีกในหนึ่งจิตตสาอันทภาวะลัคโนมีความมืดบอดแห่งจิตเป็นลักษณะอาสัมปติเวทละโสมีความไม่แทงตลอดในสภาวะธรรมเป็นจิตอาสัมมาปฏิปฏิปัจจุปัฏฐานโนมีการปฏิบัติผิดเป็นผลปรากฏอโยนิโสมนสิการปัฏฐาโนมีการใส่ใจในอารมณ์โดยไม่แยบคายเป็นเหตุใกล้โมหะเจตสิกนี้เป็นองค์ธรรมของอวิชชาซึ่งแปลว่าไม่รู้หรือธรรมชาติที่ตรงข้ามกับปัญญาฉะนั้นการไม่รู้ของโมหะเจตสิกจึงไม่ได้หมายถึงการไม่รู้อะไรอะไรเอาเสียเลยแต่หมายถึงการไม่รู้ธรรมตามความเป็นจริงที่ควรรู้คือรู้แต่สิ่งที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าความหลงจากรูปนามที่เป็นความจริงนั่นเอง การไม่รู้ตามความเป็นจริงที่ควรรู้ของอวิชชาหรือโมหะนี้จึงมีความหมายจำกัดเฉพาะความไม่รู้ในธรรม8ประการคือ 1. ทุกขเขอายานังไม่รู้ในทุกข์ 2. สมุทยะสมุทเยอายานังไม่รู้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ 3. ทุกขานิโรธะอายานังไม่รู้ธรรมอันเป็นที่ดับแห่งทุกข์ 4. ทุกขานิโรตคามินีปฏิปทายะอายานังไม่รู้ทางปฏิบัติที่จะเข้าถึงความดับทุกข์ 5. ปุพพันเตอายานังไม่รู้ในขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นอดีต 6. อัปปลันเตอายานังไม่รู้ในขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นอนาคต 7. ปุพพันตาปลันเตอายานังไม่รู้ในขันธ์อายตนะธาตุทั้งที่เป็นอดีตและอนาคต 8. อิทัพปัจจยตาปฏิจจะสมุปปเนสุธรรมเมสุอายานังความไม่รู้ในธรรมที่มีเหตุให้เกิดผลต่อเนื่องกันตามในปฏิจจสมุปบาทโมหะเจตสิกนี้เป็นมูลเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลธรรมทั้งปวงอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวโมหะเจตสิกนะครับโมหะเนี่ยเขาหมายถึงหลงไปในอารมณ์ภายนอกตนไม่ว่าอารมณ์อะไรทั้งหกเนี่ยหลงไปทั้งหมดเนี่ยนะครับนั่นแหละธรรมชาติของโมหะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราแล้วนะครับทั้งที่อารมณ์ทั้งหกเนี่ยมาเสนอแนะถึงทวารทั้งหกเลยนะครับให้เราได้รู้ความจริงเสียบ้างแต่ว่ากระแสจิตใจของเราเนี่ยไปคบกับโมหะเข้าจิตใจเราเลยไม่ยอมรู้ถูกตรงต่อความจริงของรูปนามที่กำลังปรากฏตามทวารทั้งหกเนี่ยหลงไปในอารมณ์ภายนอกตนไปแสวงหาอารมณ์ที่ไม่มีสาระนั่นแหละแล้วก็คิดว่ามีสาระถ้าจะถามว่าแล้วอารมณ์อะไรเล่าที่ไม่มีสาระและก็ตอบได้ว่าบัญญัติอารมณ์ครับบัญญัตินั้นหมายถึงสิ่งที่กระแสโลกสมมุติขึ้นให้เราเรียกชื่อเสียงเรียกขานกันเนี่ยเป็นสัทธะบัญญัติเราก็หลงไหลไปตามๆกันในอารมณ์ภายนอกตนนั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าบรรดาบุคคลทั้งหลายที่อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาในโลกนี้มีความเป็นอยู่เหมือนกันประการหนึ่งไม่รู้รูปไม่รู้นามไม่รู้รูปไม่รู้นามเนี่ยเขาพูดอีกแง่หนึ่งเรียกว่าอวิชชาอวิชชาเนี่ยแปลไม่รู้ของจริงถ้าโมหะแปลว่าหลงไปในลมภายนอกนะพูดกันคนละแง่แต่ว่าโดยองค์ธรรมแล้วเหมือนกันจะว่าโมหะก็ได้จะว่าอวิชชาก็ได้ดังนั้นที่เราหลงไปในอารมณ์ภายนอกอันนี้เป็นอำนาจของตัวโมหะนั่นเองหลงไล่จับบัญญัติอารมณ์อยู่ตลอดเวลานะครับแม้ชีวิตหนึ่งก็ไม่พอมีประมาณ75ปีเนี่ยนะครับแต่เกียกแต่กายไปแสวงหาอารมณ์ภายนอกในที่สุดชีวิตหมดนะครับแต่โมหะไม่มีหมดหรอกท่านบอกว่าใน3โลกมีความเป็นอยู่เหมือนกันก็คือมีความเป็นอยู่ด้วยโมหะ3โลกนั้นผมหมายถึงกามโลกหมายถึงสัตว์ที่เกิดในกามภูมิหมายถึงพวกอบายภูมิ4มนุษย์1เทวดาในชั้นฉากกามาพจรอีก6รวมได้กันก็เป็นกามภูมิ11เนี่ยถ้ารวมเรียกว่ากามโลกประการที่2ได้แก่พวกรูปโลกหมายความว่าพูดไปเกิดในรูปประพรมนะก็ไม่ใช่วิเศษอะไรกับเรามากแล้วครับไม่รู้ความจริงเหมือนกันประการที่3เรียกว่าอรูปโลกไปเกิดในรูปประพรมก็ไม่ได้รู้ความจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศปฐมเทศนา บอกว่าพระพรหมนี่สำเร็จถึง18โกฏิเพิ่งจะมารู้ปรมัตถอารมณ์ในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกาศปรมัตถธรรมที่เป็นปฐมเทศนาเนี่ยนะครับเขาเพิ่งได้มีความรู้ได้มีความเข้าใจในปฐมเทศนานั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระพรหมที่สำเร็จแต่ท่านบอกว่าเทวดานี่นับไม่ถ้วนเลยนะครับเทวดาที่นับไม่ถ้วนนี่เพราะมามากมาในหมื่นจักรวาลเลยทีเดียวนะครับมาฟังปฐมเทศนาในสำนักของพระพุทธเจ้าในเรื่องของเทวดานี่มาจากหมื่นจักรวาลนี่ก็บกพร่องด้วยปรมัตถอารมณ์เหมือนกันนะครับมาฟังในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่ได้มีดวงตาเห็นธรรมนะลุมรรคผลกันบอกว่านับไม่ได้แต่ว่ามีมากเกินกว่าที่จะนับมากมายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านบอกว่าเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของทั้งมนุษย์เทวดาเนี่ยรวมถึงพรหมด้วยนะครับแต่ว่ารูปพรหมไม่ปรากฏนะครับเพราะมาไม่ได้ไม่มีตาจะดูไม่มีหูจะฟังก็ต้องบกพร่องในปรมัตถธรรมอยู่อย่างนั้นนะครับต้องรอให้จุติจากภพนั้นมาแต่ก่อนและอาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมมาแสวงหาปัญญาต่อไปดังนั้นในภพภูมิต่างๆทั้งหลายเนี่ยตัดโลกต่างๆก็บกพร่องบกพร่องอะไรด้วยปรมัตถอารมณ์เพราะเขาขาดปัญญาด้วยกันทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องความหลงเป็นไปในอารมณ์ภายนอกตนไม่ว่าในภพไหนในภูมิใดมีความหลงอยู่เหมือนกันนะครับความหลงไปจากรูปจากนามไปไฟฟ้าแสวงหาที่เรียกว่าบัญญัติอารมณ์ว่าโดยวิเศษลักษณะก็ได้แสดงว่าอายานลัคคโนมีความไม่รู้ความจริงของสภาวธรรมเป็นลักษณะอายานในที่นี้ก็ได้ไขความไปในหน้าหลังถึง8ประการนะครับอายานดังนั้นหนึ่งก็ได้แก่ทุกเขอายานังอายานนี่ก็แปลว่าไม่รู้เหมือนกันนะเป็นชื่อของโมหะเหมือนกันแต่ในที่นี้ไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกในที่นี้ก็หมายถึงไม่รู้ในทุกขสัจจะนะครับทุกขสัจจะนั้นได้แก่อะไรขันห้าขันห้านั่นเองนะครับที่เป็นตัวทุกขสัจจะนั้นท่านได้แสดงว่าได้แก่สภาพธรรม3ประการด้วยกันที่เป็นทุกขสัจจะเนี่ย1ได้แก่โลกียจิต81เอาโลกุตตรจิตออกเนี่ยนะครับโลกียจิต81นั่นแหละเป็นตัวทุกขสัจจะประการหนึ่งประการที่2เจตสิก51ที่ประกอบในโลกียจิต81เว้นตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือเว้นตัวโลภะเจตสิกเพราะไปเป็นตัวสมุทัยที่เว้นเนี่ยนะเจตสิก51นี่ที่เกิดในโลกียจิต81นั้นก็เป็นตัวทุกขสัจจะรูป28นะครับรูปทั้งหมดนี่ก็เป็นตัวทุกขสัจจะรวมแล้วทุกขสัจจะตามแนวอภิธรรมได้แสดงว่าได้แก่ทุก160ประเภทด้วยกันบุคคลที่มีโมหะนี่ไม่รู้ความจริงที่เกิดที่ตัวเราเนี่ยนะครับอัศจรรย์ไหมล่ะครับทั้งเนื้อทั้งตัวเรานี่มีจิตมีเจตสิกมีรูปมันเป็นตัวทุกขสัจจะเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีใครเข้าใจเลยครับถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มาประกาศให้เราได้ทราบเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเป็นความสุขไปด้วยซ้ำที่ท่านเรียกว่าเป็นวิปลาสสุขวิปลาสทุกนั้นเป็นของจริงแต่สุขวิปลาสนั้นก็เป็นไปด้วยอำนาจของสมุทัยนั่นเองในข้อที่สองจึงได้แสดงว่าทุกขะสมุทเยอายานังไม่รู้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ที่เว้นไว้ประการหนึ่งเนี่ยนะครับคือโลภะเจตสิกนี่เองมีความโลภติดใจในอารมณ์ที่ดีที่ยังไม่ได้มาก็แสวงหาเพื่อจะให้ได้มาได้มาแล้วก็กองโตไว้ไม่รู้จักพอบอกว่าโตเท่าเอาทองมาเป็นภูเขาสองเทือกให้กับบุคคลที่มีโลภะนี่ยังไม่พอเลยครับอยากจะได้เพิ่มนะภูเขาที่เป็นทองสองเทือกแล้วนี่ยังไม่พอก็หมายถึงว่าพร่องอยู่เป็นนิดนั่นเองโดยโลภะนี่เกิดขึ้นกับใครไม่รู้จักโมหะปรากฏเกิดขึ้นไม่รู้จักเรียกว่าทุกขะสมุทเยอายานังไม่รู้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือตัวโลภะของเรานั่นเองพูดง่ายๆแล้วก็พูดได้ว่าเรามีความทุกข์ยากลำบากตลอดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเพราะกิเลสของเราเองนะครับกิเลสของเรานั่นเองไม่ใช่กิเลสของคนอื่นถ้าเราไม่ไปต่อเขาเราก็ไม่ทุกข์ยากหรอกแต่ถ้าเราไปต่อเขามาก็ถือว่าเป็นกิเลสของเราอีกเหมือนกันเนี่ยเรามีความทุกข์ยากลำบากต่างๆนานาเนี่ยเพราะกิเลสของเราเองมีความทยานอยากไม่รู้จักจบจักสิ้นขันห้าก็มีความทุกข์มีความยากมีความลำบากเพราะเรามีอวิชชาเนี่ยแหละเราไม่รู้เหตุตัวนี้นะครับนึกว่าตัวโลภะนี่เป็นเพื่อนที่แสนดีของเราให้ไปแสวงหาอารมณ์ที่ดีๆได้มาแล้วก็คิดว่าจะมีความสุขได้มาเท่าไรเท่าไรก็หาความสุขไม่พบเพราะอะไรเพราะว่าตัวโลภะหรือตัวตัณหาเนี่ยนะฮะเป็นตัวการที่ทำให้ทุกข์เกิดต่างหากไม่ใช่จะได้มาถึงความสุขสบายอะไรทำให้รูปนามขันธ์หน้าของเรามีความทุกข์อยู่ตลอดประการที่สามเชื่อว่าทุกขานิโรธาอายานังไม่รู้ธรรมมันเป็นที่ดับแห่งทุกข์ในที่นี้ก็ได้แก่พระนิพพานนะครับว่าจะมาศึกษาเราเรียนกันทำอะไรอย่าว่าจะไปถึงจริงๆเลยนะครับแม้แต่รู้จักแต่ชื่อก็ยังไม่อยากจะรู้กันแต่แล้วว่าตัวโมหะนั่นแหละปกปิดก็มีอาจารย์ทางทั้งโลกนะครับบางทีเข้าไปอบรมในพุทธศาสนาก็บอกว่ามูลนิธินี้สอนเข้มไปเข้าถึงเรื่องราวของปรมัตถธรรมเนี่ยเขามองไม่เห็นประโยชน์ไปแล้วผู้เข้าไปอบรมเด็กมัธยมม.ปลายเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรเขามองไม่เห็นว่าจะไปได้ประโยชน์อะไรอยู่ๆนี่สอนให้ไปนิพพานกันทั้งหมดมันก็ไม่เห็นมีประโยชน์เนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างนี้นะครับความจริงก็น่ามีความคิดเห็นแหละครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาอคติแก่พระนิพพานแต่ความจริงนิพพานเขาก็ชื่ออคติเหมือนกันนะก็ต้องพูดสักหน่อยอคตินั้นหมายความว่ายังไงนะครับอคตินี่เขาปฏิเสธคติคตินี่มี5อย่างนะฮะคติแปลว่าที่ไปเกิดของสัตว์เนี่ยนะครับ1นิริยคติไปเกิดในนรก2เปตคติไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกาย3ติรฉานคติไปเกิดเป็นสัตว์ติรฉานในอบายภูมิท่านได้แสดงไว้3ในสุขคติแสดงไว้2ครับมีมนุษย์คติเป็น4 5เทวคตินี่รวมทั้งพรหมด้วยนะครับคติแสดงว่ามี5ที่ไปเกิดของสัตว์ทั้งหลายนิพพานเป็นอคติหมายถึงไม่ต้องไปเกิดในคติทั้ง5เมื่อสิ้นชีวิตนี่เรียกว่าปรินิพพานความจริงพระนิพพานเป็นอคติแต่ที่ว่าอาจารย์มีอคตินั้นหมายความว่าเป็นอคติเพราะกิเลสกลัวจะไปนิพพานเนี่ยเรียนกันมากๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนิพพานเนี่ยไม่ได้ไปกันง่ายๆนะครับแม้แต่จะอยากไปหรือสร้างเหตุที่จะไปก็ต้องใช้เวลากันมากทีเดียวบอกว่าถ้าอยากจะเป็นสาวกนี่ก็ประมาณ
หนึ่งอสงไขยแสนและก็พระปัจเจกพระพุทธเจ้าสองอสงไขยแสนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับพยากรณ์แล้วประมาณ400,000ที่อสงไขยยิ่งเด็ดแสนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องอบรมในเรื่องราวของปัญญานะครับไม่ใช่ว่าจะไปได้ง่ายๆเขามองไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรแต่นี้ก็ต้องชี้ประโยชน์ทั้งหน่อยหนึ่งนะครับว่าความจริงนี่ถ้าเรามาเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มต้นรู้จักตัวของเราเองว่ามีธรรมเพียงแค่3ประการมีจิต1เจตสิก1รูปอีก1นี่ก็ได้ปรมัตถประโยชน์แล้วได้ยังไงได้ทราบว่าชีวิตเรามาอุบัติปรากฏเกิดขึ้นในโลกนี้ชั่วคราวเราจะมีความเป็นอยู่ในโลกนี้ด้วยความไม่ประมาทควรจะทำความดีอะไรได้นี่จะได้ทำเพื่อเราจะได้ประโยชน์ในโลกหน้าซะก่อนความจริงพระนิพพานเนี่ยเป็นเป้าหมายอันสูงสุดต่างหากเป็นประโยชน์ที่สุดอันนั้นเราไม่ใช่ว่าปรารถนาแล้วเราจะได้แต่ว่าเราจะต้องรู้ซะก่อนต้องศึกษาเราเรียนเพื่อให้รู้เพื่อให้เข้าใจได้ประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมครับเวลาไปทำความดีแล้วเป็นบารมีครับเราจะได้ตั้งเป้าหมายได้ถูกต้องถ้าไม่รู้จักอารมณ์ของมรรคผลในการศึกษาเราเรียนทำไปเท่าไหร่ไม่เป็นบารมีเลยครับสูญหายไปกับกิเลสหมดเลยนี่อันนี้เขามองไม่เห็นประโยชน์เพราะมันลึกซึ้งอยู่เหมือนกันเขาเห็นว่าไม่สามารถเอาไปใช้ได้ในทั้งโลกแม้แต่วิชาทั้งโลกจริงๆก็ไม่ได้ไปใช้ได้ทั้งหมดใช่ไหมครับก็ไปใช้ได้เป็นบางส่วนเท่านั้นไปประกอบอาชีพประกอบการงานอะไรต่างๆทั้งหลายนั่นน่ะเพื่อจะไปทำการงานเพื่อแสวงหารายได้มาแต่เรารู้จักเรื่องราวของธรรมะนี่เราได้ประโยชน์ตลอดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้แสดงว่าทำความรู้สึกตัวสักทีหนึ่งเนี่ยดีกว่าคนเกิดมาตั้ง100 ปี120 ปีนะครับท่านเปรียบเทียบถึงขนาดนี้นะครับ100 ปี 120 ปีเนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวจะไปได้ประโยชน์อะไรก็ได้แต่กิเลสทั้ง100หรือ120นั้นแต่ถ้าเรารู้สึกตัวทีนึงเนี่ยเริ่มต้นที่ปัญญาจะปรากฏเกิดขึ้นในที่สุดก็จะไปรู้แจ้งแทงตลอดได้เพราะฉะนั้นในตัวโมหานี้ปิดบังมืดตื้อเลยครับเขาเรียกว่าทุกขานิโรธะอายานังจะต้องไปรู้กันทำอะไรเรื่องราวของพระนิพพานต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะครับพอไม่รู้เรื่องพระนิพพานแล้วก็รู้อีกเรื่องเดียวเรื่องของกิเลสใช่ไหมครับจะต้องเป็นไปกับกิเลสแน่นอนประการที่สี่เชื่อว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทายะอายานังไม่รู้ทางปฏิบัติที่จะเข้าถึงความดับทุกข์อันนี้เขาก็ตีกันมากเหมือนกันบอกว่าอาจารย์ทั้งสองนี่ลดเข้มเข็มตรงกันมากพอได้ยินได้ฟังในสนทนาธรรมกันเนี่ยโดยมากก็จะให้ประพฤติปฏิบัติแต่วิปัสสนากรรมฐานศีลยังไม่มีสมาธิยังไม่ได้แล้วจะไปได้ยังไงเขาก็ท้วงติงกันมามากเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ทำยังไงล่ะเราก็ต้องรับฟังนะครับรับฟังแต่ข้อแท้จริงเนี่ยเราเสนอแนะข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานั่นเองใครจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็แล้วกันไปใครจะไม่ยอมประพฤติปฏิบัติปล่อยให้อายานังคือโมหะเกิดขึ้นก็ไม่ว่ากันนะครับข้อปฏิบัตินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหามาได้ด้วยความยากลำบากครับไม่ใช่ได้มาอย่างง่ายดายแต่อย่างไรต้องอาศัยสร้างปรมัตถ์บารมีพอยังสามารถนำมาฝากข้อปฏิบัติอันนี้ได้และถ้าท่านนักศึกษาจะตรวจสอบดูตั้งแต่ปฐมมาเทศนาจนปัจฉิมเทศนานั้นเนี่ยท่านยืนยันกุศลอย่างนี้ตลอดนะครับในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นพระวินัยจะเป็นพระสูตรหรือจะเป็นพระอภิธรรมเนี่ยนะท่านยืนยันในข้อปฏิบัติให้ตั้งตนไม่ประมาทเอาสติตั้งไว้ที่ฐานของกายเวทนาจิตธรรมในนี้ตลอดครับทั่วไปหมดนะครับ
อันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่โมหะปกปิดไม่ให้สนใจส่วนข้อที่5ปุพพันเตอายานังเนี่ยไม่ให้รู้จักขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อันนี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลนะครับเอาปรมัตถธรรมนั่นแหละไปแจกเช่นเอาไปแจกเป็นขันธ์นี่ก็ได้ปรมัตถธรรม3เอารูปไปแจกเป็นรูปประขันธ์เอาจิตไปแจกเป็นวิญญาณขันธ์เอาเจตสิก52ไปแจกเป็นเจตสิกขันธ์3แกก็สงสัยจะมาเรียนเรื่องราวของขันธ์ธาตุอายตนะกันทำอะไรพวกนี้ก็ไม่ยอมให้มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นในอดีตเราผ่านมาก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วนะเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจนี่มันการปกปิดการเวียนว่ายตายเกิดที่มีขันธ์มีอายตนะธาตุมาเนี่ยไม่ได้สัมผัสความจริงสักทีหนึ่งในอนาคตก็เหมือนกันถ้าเราไม่เริ่มต้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็คงจะไม่รู้จักความจริงและทั้งอดีตและอนาคตตลอดประการสุดท้ายนั้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็หมายถึงความหมุนเวียนของจิตเจตสิกและรูปคือไม่ได้หยุดนิ่งนั่นเองส่วนในรายละเอียดนี้เราจะไปศึกษากันในถึงบทตรงข้ามนะครับผมก็ยังไม่หยิบยกมาในที่นี้เพราะว่าเราเพิ่งแรกศึกษาเราเรียนกันเดี๋ยวจะทำให้ท่านนักศึกษาอึดอัดใจเกี่ยวข้องกับบางทีตามไม่ค่อยทันเนี่ยนะครับแต่ท่านนักศึกษาก็ใจเย็นๆหน่อยก็แล้วกันนะครับค่อยๆศึกษาเราเรียนไปเอาเท่าที่เป็นไปตามลำดับก่อนสิ่งใดที่อ้างพลาดพิงเนี่ยแล้วปล่อยไว้ก่อนนะครับปล่อยไว้ก่อนเอาที่เรากำลังศึกษาเราเรียนโดยเฉพาะตอนนี้ก็เรื่องโมหะเจตสิกนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นอารมณ์ของโมหะเจตสิกนี่มีกว้างขวางแต่ตัวเจตสิกเองมีตัวเดียวคือโมหะเจตสิกเมื่อเกิดขึ้นมาเรียกว่าอายานลคโนไม่รู้ความจริงของสภาวะธรรมจิต81โลกิจิต81เจตสิก51เป็นโลภะ28เป็นทุกขสัจจะรวมเป็น160ต่อไปก็ได้แสดงถึงเรื่องของจิตของโมหะที่เกิดขึ้นมาอารมณสภาวะฉาทนะโสมีการปกปิดสภาวะแห่งอารมณ์เป็นจิตก็หมายความว่าอารมณ์เนี่ยเขารายงานมาตามความเป็นจริงครับเช่นรูปเนี่ยมันกระตกทั้งสองตานะครับรายงานไปถึงใจใจนี่ไปเปลี่ยนนะครับที่ผมเคยชอบยกตัวอย่างว่าใจนี่ไปพลิกโผเนี่ยเขาส่งโผมาเงี้ยไปถึงผู้พิจารณาได้พลิกไปแล้วครับไม่เป็นไปตามโผตัวการสำคัญนี่เหมือนกันโมหะในพลิกโผครับไม่ให้รู้ตรงต่อความจริงว่าที่เห็นที่ตาแต่ที่ไหนได้นึกว่าได้เห็นข้างนอกเนี่ยโมหะพลิกโผก็ได้แล้วนะครับหลงไปในบัญญัติรูปร่างสันฐานทั้งหมดแล้วนี่เป็นกิจของโมหะที่ปรากฏเกิดขึ้นนี่ทำกิจในการปกปิดสภาวะแห่งอารมณ์ที่มาตกตามทวารทั้ง6นี่ตรงกับความจริงแต่เราไม่ยอมรู้รูปนามที่กำลังประจุมกันตามทวารทั้ง6นี่เป็นกิจของเขาอันธกาละปัจจุปัฏฐานโนมีการปฏิบัติผิดเป็นผลปรากฏปฏิบัติต่ออารมณ์นั้นผิดครับไม่ว่าจะมีความเป็นอยู่ในโลกก็ดีมันผิดไปหมดหรือแม้แต่จะปฏิบัติทางธรรมก็ดีถ้าขาดปัญญานี่นะฮะก็อย่าเพิ่งไปปฏิบัติเพราะร้อยทั้งร้อยนี่ผิด 100% เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นผลปรากฏจะต้องมืดมนอนทการแล้วก็ไปปฏิบัติผิดพลาดเป็นผลปรากฏเหตุใกล้ได้แสดงว่าอโยนิโสมนสิการนะครับมีการใส่ใจต่ออารมณ์โดยไม่แยบคายไปใส่อารมณ์ที่ไม่ไปใส่ใจในอารมณ์ที่ไม่ตรงต่อความจริงนั่นเองนะครับความจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นนี่กลับไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจครับส่วนอีกในหนึ่งนี่นะครับก็ได้แสดงว่ามีความมืดบอดแห่งจิตเป็นลักษณะ มืดบอดแห่งจิตเหมือนคนตาบอดคนตาบอดไม่เห็นสิ่งอะไรมีในแสงสว่างคนใจบอดนี่ไม่รู้จักปรมัตถ์อารมณ์ตามความเป็นจริงนี่ก็ถือว่ามีความมืดบอดแห่งจิตเป็นลักษณะมีความไม่แทงตลอดในสภาวะเป็นจิตแทงตลอดในสภาวะไม่ได้นะครับเพราะตัวโมหะเนี่ยทำให้แทงพลาดไปในอารมณ์ภายนอกตนมีการปฏิบัติผิดเป็นผลปรากฏปฏิบัติไปนอกแนวทางในพุทธศาสนาหรือเรียกว่าปฏิบัติไปผิดตามพุทธประสงค์เพราะอำนาจโมหะไม่รู้ตรงต่อความจริงนั่นเองเหตุใกล้ก็มีอโยนิโสมนสิการเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นในที่สองดังนั้นในเรื่องราวของโมหะนี่เป็นสาธารณะแก่อกุศลทั้งปวงบางทีท่านได้แสดงว่าคนพาลเนี่ยก็คือคนโง่คนมีโมหะนั่นเองไม่รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงก็สามารถจะทำบาปทำอกุศลจิตได้ทั้ง12ทำอกุศลเจตสิกให้ปรากฏเกิดขึ้นได้ทั้ง14นั่นน่ะก็เรียกว่าเป็นคนพาลอันนี้ก็เพราะตัวโมหะดังนั้นโมหะนี่ถ้าไม่รู้อารมณ์ตรงต่อความจริงแล้วก็ปล่อยให้บาปอกุศลที่เหลืออีกทั้ง13นะครับก็จะเกิดร่วมกับตนด้วยทั้งหมดนะครับอันตรายที่สำคัญที่สุดของชีวิตของเรานี่เพราะไม่รู้อารมณ์ตรงต่อความจริงก็ทำให้บาปหรืออกุศลต่างๆหลายติดตามอารมณ์ภายนอกตนอยู่ตลอดเวลาครับก็ขอขมวดไว้เพียงแค่นี้ส่วนเวลาที่เหลือเผื่อท่านนักศึกษาจะมีปัญหาข้อข้องใจสงสัยอะไรบ้างก็ขอเชิญไถ่ถามเชิญเลยครับ